Laidoje kviečiame klausytis įrašo iš Trakuose vykusio mariologinio kongreso. Tema susižavėjimai Jono Pauliaus antrojo mariologija kalbėjo profesorius habilituotas daktaras Stanislav Celestina Pirkovski ir daktarė Monika Valus.
Tema bus apie charakteringus Jono Pauliaus antrojo mariologijos motyvus. Taigi tokie keturi dalykai enciklikoje Redemptoris Mater. Du dalykai susiję su rožančiu ir rožiniu. Du motyvai susiję su Fatima. Du susiję su Kalvarija. Keturi dalykai susiję su Šventojo Liudviko Grignono de Montfort mokymu. Taip pat mąstymas susijęs su ikonos teologija. Taip pat dar vienas motyvas Jono Pauliaus antrojo teze per Jėzų į Mariją. Ne kaip mes galbūt įpratę per Mariją pas Jėzų, bet per Jėzų pas Mariją. Taigi pas jį, pas Jono Pauliaus antrojo yra tie abu, ir per Jėzų, ir per Mariją. Taip pat yra dar viena tema, motyvas, ta programa išreikšta Dievo gailestingumo tematikoje, Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir dar du motyvai susiję su tėvo Maksimiliono Kolbės mokymu. Taigi dabar įsivaizduojate mano kaip prelegento tokią dramatišką situaciją, kaip matote, tiesiog neįmanoma išdėstyti čia viską, ką aš jums norėčiau pasakyti. Taigi išsirinksiu iš to keletą elementų. Taigi įsivaizduokime, popiežius Marijos mylėtojas, popiežius iš Lenkijos, galėjome tikėtis, taip sakant, su pagrindu tikėtis, kad jis pirmą encikliką paskelbs apie Mariją. Tačiau taip nebuvo. Pirmoji jo enciklika Dives in Misericordia buvo apie Dievo gailestingumą, tėvą, po to skirta Jėzui atpirkėjui ir po to šventajai dvasiai enciklika. Taigi, tiesiog norėtųsi ploti tą eiliškumą suvokiant. Taigi visame tame toje sekoje glūdi Marijos abraomiškasis tikėjimas, Marijos tikėjimas išganimo planu. Marija nėra kažkokia privati iniciatyva, kažkokias tai vien privatus atskiras asmuo, bet Marija tai yra į visą Dievo išganimo planą įrašytas asmuo. Ir aš manau, kad Lietuvoje labai svarbu tai pabrėžti, nes girdžiu Lietuvoje čia sklandant kelias nuomonės, kad galbūt neverta pernelyg perlenkti domėjimosi pamaldumo Marijai. Tačiau priešingai, Marijos asmuo, mariologija yra susijusi su abraomiškuoju Marijos tikėjimu, tuo, kad Marija turi ypatingą vietą visoje Dievo išganimo istorijoje. Taigi dabar panagrinėkime tą santykį į tezę, kad Marija yra bendra atpirkėja, co-redemptris. 1951 metais vyko Marijos apsireiškimai Amsterdame ir nežinome, ar jie tikėtini ar ne, vietos vyskupas tiesa juos pripažino tikrais, bet per tuos apsireiškimus Marija Amsterdame reikalavo, prašė, kad jai būtų suteiktas bendra atpirkėjos, co-redemptris titulas. Tarsi Marija išreiškė pageidavimą, kad būtų dar penkta dogma apie ją paskelbta, kad ji yra išganimo tarpininkė, bendra atpirkėja, co-redemptris. Ir Amerikoje labai tas viskas buvo įsukta ir, reiškia, net iš tiesiog judėjimas kilo prašantis, kad būtų paskelbta penkta dogma apie Mariją. Ir paskelbtos knygelės, publikuota medžiaga apie tai esą Jonas Paulius II tarsi būtų šalininkas tos dogmos, kad Marija esą yra bendra atpirkėja. Ir netgi į tėvą Celestiną buvo kreipęsi tie žmonės, kad ta knygutė išverstų į lenkų kalbą ir kad ir Lenkijoje jinai būtų platinama. Aš išstudijavau, esu įdėmiai studijavęs visą Jono Pauliaus antrojo mokymą ir tvirtinu, kad Jonas Paulius II yra vartojęs tą titulą Marijai taikydamas, kad Marija yra bendra atpirkėja, co-redemptris, bet jį pavartojęs tik iki 1991 metų savo raštuose, o po to niekada vėliau jo nebeminėjo. Taigi tie amerikiečiai, na, skleidėjai to mokymo ar tos dogmos šalininkai mėgsta minėti, 5 kartus randa paminėtą ankstesnėme Jono Pauliaus raštuose tą titulą, tačiau nei žodeliu neužsimena apie tai, kad nuo 91 metų Jonas Paulius II niekada daugiau to titulo nebevartojo. Dabar kita tema apie rožinio maldą. Taip, Jonas Paulius II įvedė dar vieną rožinio maldos dalį. Jau į popiežių Paulių VI buvo prašomas, jau buvo kreipiamasi ir buvo jau iniciatyvos norėta tą pridėti dalį, tačiau Paulius VI galvojo, kad tai pakankamai tradiciškai nusistovėjęs tas maldingumas ir jo nenorėjo judinti. Taigi Jonas Paulius II paskelbė labai gražų dokumentą skirtą rožinio maldai Rosarium Virginis Marija ir būtent jame jisai akcentuoja, kad ne tik tai atkalbėtume tas rožinio paslaptis, bet taip pat jas kalbėdami mąstytume, kontempliuotume. Mes tikrai turim tą polinkį, na, kalbėti, atkalbėti rožančių, be netgi taip mechaniškai. O popiežius įsakmiai mus ragina, na, įsimastyti, kontempliuoti tas mūsų kalbamas, besimeldžiamas paslaptis. Aš atsimenu, mane sykį labai taip, na, sukrėtė ar nemaloniai sujaudino tokia patirtis, kad tai vyko kažkokio žymioj Marijos šventovėje ir tiesiog buvo tik tai trumpai paskelbiamos slėpinio pavadinimas ir iš karto buvo kalbama malda. Jokio tarpelio meditavimui nebuvo, jokio apmąstymui erdvės nebuvo skirta. O popiežius apie tą jo herbe esant pasirinktą devizą totus tuus, visas tavo. Dar būdamas kardinolu, jau popiežius buvo šį devizą pasirinkęs, sekdamas šventuoju Grignon de Montfortu, tačiau tapęs popiežium, jis jį taikė visas tavo, tuos pačius žodžius totus tuus taikė visas tavo Kristau. Dar apie tame Grignon de Montforto mokyme, apie kur yra formuluojama apie pasišventimą kaip vergui Marijai, kad buvimu, apie buvimą Marijos vergu, jis nebevartojo tos Grignon de Montforto formuluotės apie buvimą vergu. Tėvas Maksimilijonas Kolbė taip pat vartojo tą Grignon de Montforto formuluotę pasidavimas į Marijos vergystę, tačiau tas Maksimilijonas vartojo tą formuluotę, norėdamas tokį savo pasišventimo radikalumą pabrėžti. Turbūt dar būdamas vyskupu, Karolis Voitylas sykį dalyvavo vienoje konferencijoje, kurioje kaip tik buvo nagrinėjamas tas Grignon de Montforto formuluotė apie pasidavimą, vergavimą, buvimą vergu Marijos akivaizdoje. Ir jisai argumentavo, kad nelabai tinka ta formuluotė apie vergystę, nes Lenkija ir taip tiek amžių istorijoje yra buvusi tokioj nelaisvės vergavimo situacijoje. Jis pakeitė tą formuluotę, tą užuot naudoja žodį, kad pasidavimas į tokioj vergo būsenoj, jisai pakeitė žodžiais atsidavimu, pasišventimu Marijai. Aš visiškai pasivedu save Marijai. Tai tokia formuluotė pasirinko. Perinam dar prie tos temos kitos. Apie Marijos ir ikonos, Mariologijos ir ikonos sąryšį. Kaip žinome, ortodoksų teologijoje ikonoje vaizduojamas asmuo, tikima, kad ikonoje yra tas asmuo, kuris joje vaizduojamas. O Lenkijoje ilgus tuos metus po dar kardinolo Višinskio iniciatyva įkvėpta buvo tokia, kad po visą Lenkiją buvo vykdomos maldingos pilgriminės kelionės su Čenstachavos Dievo motinos atvaizdu. Ir tai komunistinė, nuometinė Lenkijos valdžia labai, labai dirgino, nervino tas dalykas, nes tai žadino Lenkų tą tapatybės sąmoningumo jausmą. Ir štai, tarkime, tos maldingos kelionės, tos piligrimystės su tuo Čenstachavos Dievo motinos atvaizdu, pavyzdžiui, atvykdavo kur nors į parapiją ir parapijoje pasitikdavo vyskupas ir tokia, maldos kreipiniu taip kreipdavosi, kad sveikiname tave Lenkijos karalienę, sveikiname tave Dievo motiną. Ta prasme, tas kreipimasis į tą piligrimų nešamą atvaizdą, tą ikonoskopiją, būdavo labai panašus toks pat kaip ir ortodoksų santykis su ikona. Ir štai Lenkų katalikai tarsi kalbėjo tomis pačiomis kategorijomis, kokiomis kalba ortodoksai. Štai pas mus ateina Dievo motina. Ir net dar toksai radikalesnis buvo tuo atveju tas tikėjimo išraiška, nes ortodoksai, pravoslavai, jie tiki to asmens buvimu ikonoje, o ne kopijoje. O tuo atveju taigi buvo nešama Čensachavos atvaizdo kopija, ne pati Čensachavos ikona. Ir tai vyko Silezijoje, Šlionske, kad kardinolas Vojtyla tuomet ten buvęs sveikino atvykusią piligrimų grupę su ikona. Jis taip pat ėmė sveikinti tais įprastais žodžiais. Sveikiname tave Dievo motiną, atvykusią čia, ir staiga nutilo. Ir jisai ėmė garsiai reikšti savo mintis po tos pauzės. Ir jis taip garsiai savo mintis reiškė, brangiai, kaip čia yra. Pas mus čia atnešama Čensachavos Dievo motinos atvaizdo kopija, o mes ją sveikiname kaip pačią Dievo motiną. Kaip čia tas viskas yra? Ir jis tęsė tą savo mintį. Klausykite, mėlieji, juk vyko antrasis Vatikano susirinkimas ir buvo paskelbta dogminė konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium, ir štai toje konstitucijoje, tame dokumente yra mintis, kad ten, kur yra bažnyčia, ten yra Jėzus ir ten yra ir Marija. O sako, juk čia mes ir esame bažnyčia, čia esame tūkstančiai tikinčiųjų susibūrę pas Kristų, ir ten, kur yra bažnyčia, ten yra Kristus ir ten yra ir Dievo motina. Ir čia iš tikrųjų labai gera buvo tą tokį, taip šviežiai susivokti, nes mes tarsi jau sekdami to ortodoksų pamaldumu, jau dar net viršėjome dar radikaliau, dar jau tiesiog išvelgėme atvaizdo kopijoje Dievo motinos buvimą, o tas pakoregavimas to mąstymo Jono Pauliaus antrojo išreikštas tą kaip tik pakoregavo. Romoje vyko tarptautinis mariologinis kongresas ir pabaigoje jo Švento Petro aikštėje popiežius, baigiant kongresą, homiliją sako. Ir jisai, na, suprantama, popiežius negalėjo dalyvauti to kongreso visame veikloje darbe, jam tiesiog buvo pateiktas kažkokia santrauka, tai kas buvo tame kongrese kalbama, ir pasak tėvo Celestino, prastai buvo parengta ta rezumė, ta santrauka, kas ten vyko, ir popiežius ją skaito. Jis taip baigė skaityti, sako, taigi, na, per Mariją pas Jėzų. Tai iš tikrųjų tai nebuvo, tai kas buvo pasakyta kongrese, tai nebuvo išvada ta, kad per Mariją pas Jėzų, bet nu, jam taip pateikė, jisai tą perskaitė, nutilo, padarė pauzę, pakėlė galvą nuo teksto ir nuo savęs jau pridūrė. Ir taip pat pas Mariją per Jėzų. Ir tada pasakė amen, jau užbaigė mokymą. Man, mariologui ir dogmatikui, tai šokas. Ir mes tikrai šalia jo stovėjo kitas teologas Marijonas vienuolis, ir reiškia, jie tiesiog apstulbė buvo tais popiežiaus žodžiais, apsikabino, jiems tai buvo nuostabi formuluotė, nubėgo pas tėvus jėzuitus į Osservatorio Romano redakciją dar padiskutuoti apie tą formuluotę. Jėzuitas tėvas tenai redakcijoje buvęs mus išklausė mūsų įspūdžius, ir jisai tėvas jėzuitas, kuris Osservatorio Romano redakcijoje turėjo tą gatavai parengtą popiežiaus kalbos tekstą, jisai iš stalčiuko išsitraukė, perskaitė, sako, kad nėra čia tų žodžių tokių baigiamųjų. Taigi, sako, va šitas galioja, čia kas popieriui parašytas su juodu ant balto, tas, sako, susiužpykom, sakom, tai kas čia, ar tie jėzuitai čia tam redakcijoje svarbesnė ar popiežius. Na ir jėzuitas jau redaktorius pakvietė mus kartu. Ir jisai ten matyt audio aparatūrą buvo irgi įrašas, ir jis paspaudė, ir jau visi klausomės to įrašo, kaip buvo iš tikrųjų. Ir gale jėzuitas, taip sakant, prieš akivaizdų faktą nuleido galvą. Ir sako, žiūrėkite, kaip rytoj bus išspausdinta jau spausdintam variantė. Ir mums labai jau, teko anksčiau išvažiuoti, dar nesulaukėme, kol pasirodė spausdintas variantas, ir labai nekantriai, būdami Lenkijoje, laukėme, kaip galiausiai bus publikuota. Ir štai aš jau toks nervuodamasis Liublino katalikiškame universitete, ten išeinu ir pro šalį eina rektorius katalikų universiteto Liubline. Nu ir taip rektorius juokaudamas sako, nu tu Šventojo Pranciškaus mažasis brolelį, ko tu šiandien čia toksai susinervinęs? Aš jam taip sakau, nepatenkintas, sakau, tie jėzuitai taip blokuoja popiežiaus tekstą, neleidžia pasirodyti. Rektorius sako, ne, neleisim jėzuitams. Sako, telefonu dar paskambinsim į redaktorių. O aš pagalvojau, kad ai, telefonu tai nepamačys, geriau raštu, žodžiu, viską, kad būtų, žodžiu, užprotokoluota raštu ir nusiųsti jiems į redakciją. Ir paskui vis dėlto tos Servatore Romano išeina dienraštinis variantas, greičiausiai, o paskui atskiroms šalims skirti variantai ir štai atskirom šalim skirtose variantuose Lenkijai, Ispanijai skirtame variante jau buvo pridurti tie žodžiai Jono Pauliaus antrojo kalboje pasakyti jau nebe iš teksto. O ta formuluotė, tai tokia tiesiog teologinė bomba ir jau mes čia pat netrukus vyko mūsų toksai simpoziumas ir jau tą temą mes norėjome jau aptarti. Ir mes žinome, na, taip, nu, pasakėme, tame išvada buvo tame simpoziume tokia, kad žinoma, tai nereiškia, kad mes dabar turime, reiškia, per Jėzaus užtarimą melstis į Mariją, kad Jėzau užtark mus Marijai, tai anaip tol ne. Bet iš tikrųjų, tikroji to pasakymo prasmė yra tokia, kad jeigu mes tikrai gilinamės, įsimastome į Jėzaus išganimo slėpinį, tai tame išganimo slėpinyje matome taip pat, išvelgiame taip pat ir Mariją. Nėra Jėzaus be Marijos. Jeigu įsižiūrime, įsimastome į Jėzaus gyvenime, tai Jėzuje matome Mariją, jo Dievo motiną Mariją ir būtent matome ją tokią, taip sakant, tinkamai ją matome, tinkamu būdu. Ir mes to simpozijumo jau medžiagą išvertėme į anglų kalbą, į Ameriką nusintėme, bet mums jie nepanorėjo jų skelbti. Į tą italų kalbą taip pat išvertėme, nusintėme į Romą, jie išspausdino, tačiau tėvo Celestino straipsnį iš to simpozijumo išmetė.
Kalbėjo profesorius habilituotas daktaras Stanislav Celestina Pirkovski.
Jūs girdite Marijos radiją.
Kalbės daktarė Monika Valus.
Sveikina visus, dėkoju už pakvietimą. Labai malonumu būti čia, dėja nemoku lietuviškai. Ir aš veikiau linkus kalbėti ne apie tą savo suvokimą mariologijos, bet man atrodo svarbiau yra kalbėti, kaip mariologija dėsto bažnyčią, kaip bažnyčia suvokia mariologiją. Bažnyčia atskleidžia mums Mariją, kuri yra visoms bažnyčioje esančioms tautoms ir visiems kiekvienam iš mūsų. Ir štai čia dabar mes turime Marijos Lietuvos globėjos atvaizdą. Man dažnai tenka kalbėti įvairiose konferencijose, pavyzdžiui, seminarijose, įvairiose vietose, kur dažniausiai taip pat auditorija būna koks nors Marijos atvaizdas. Ir tam tikras atvaizdas mums panašiai kaip kažką mums simbolizuoja. Reiškia, jis neišsemia viso Marijos buvimo, tam tikras jos atvaizdas, tačiau jis kažkokį tai bruožą simbolizuoja, kažką mums atskleidžia, panašiai kaip mes darome nuotraukas ir tai mums kažką taip atrodo. Taigi aš, žvelgdama į Marijos Lietuvos globėjos atvaizdą, matau tą asmenį Mariją kaip artimą Jėzui ir pilną šventosios dvasios. Ir štai, žvelgdama į jos tą apsiaustą, o beje, apsiaustas ikonografijoje visada yra labai reikšmingas dalykas, matau, kad jis ją gaubia. Teologai, interpretuodami tą mėlynos spalvos Marijos apsiaustą, Forion, sako, kad tai reiškia, simboliškai reiškia, kad Marija yra Dievo šventosios dvasios šventovė. Nes ji pirmoji priėmė Jėzų savo visą širdimi, visų kūnų, visų protų. Mes matome jos mergeliškumą išreiškiančius ženklus, kad ji visų savo gyvenimu visiškai priklauso Dievui. Marijos mergeliškumas parodo jos visišką atsidavimą Dievui visa širdimi, visų savo gyvenimu. Jos raudonas rūbas parodo tą visą jos turėtus gyvenimo sunkumus, kai buvo sakyta pranešime, kad jos tas malonės pilnatvė neapsaugojo jos nuo gyvenimo sunkumų ir tos tikėjimo kelionės. Daugelis teologų interpretuoja tą rožinę spalvą kaip nuorodą į šventosios dvasios nužengimą. Ir nors šį atvaizdą kiekvienas, žinoma, galėtų interpretuoti savaip, tačiau sekdama šventojo Ambraziejaus įžvalgą, aš noriu pasakyti, kad Marija tik todėl, tik per tai galėjo savo kūnu priimti Jėzų, tik todėl, kad jį įtikėjo. Dievas neveikia mumise prieš mūsų valią. Bažnyčios tėvai labai tą stipriai pabrėždavo, ir taip pat Jonas Paulius II tai pabrėždavo, kad jį pradėjo Jėzų, nes įtikėjo. Ir Jonas Paulius II, taip pat sekdamas bažnyčios tėvais, taip pat pabrėžia, kad ji todėl galėjo pradėti priimti Jėzų, todėl, kad ji tapo paklusni mokinė, pakluso. Ir bažnyčios tėvai, ypač šventasis Ambraziejus, tvirtino, kad dar didesnis stebuklas buvo tai, kad ji įtikėjo viešpaties žodžiais, nes tai, ką jinai išgirdo, ką jinai priėmė, tai buvo didžiausias negirdėtas iki tol stebuklas. Ir labai nuostabu, kad šventoji Elžbieta taip pat išvelgė Marijoje jos pašaukimą. Ji sugebėjo išvelgti, kad jinai viešpaties motina. Juk Elžbieta būtų galėjusi pasakyti, kad o, Marytė atėjo, jaunesnė mano giminaitė, atėjo manęs aplankyti. O Marija mato savo pažįstamoje jaunesnėje amžiumi už ją giminaitėje viešpaties motina. Tai yra didžiulė malonė išvelgti tą dalyką. Ir Elžbieta giria Marijos tikėjimą. Pasak Elžbietos žodžių, dėka Marijos tikėjimo tapo įmanomas įsikūnijimas. Ir tas buvimas viešpaties mokinė, tai, kad Marija klauso viešpaties žodžių, yra labai esmingai svarbus. Ir tiek mene, vaizduojamajame mene, tiek teologijoje, tiek muzikoje, galima atpažinti, kas yra kieno mokinys. Tai yra svarbu. Pavyzdžiui, na, Chopino muzikiniuose konkursuose, na, paprastai kalbama, taip muzikologai sako, vat, tas ir tas, kas yra kieno mokinys, kas kieno mokykloje. Mes teologai taip pat turime savo mokyklas, savo mokytojus, pas kažką studijavome, kažkas buvo mūsų daktaro disertacijos vadovas. Marija yra pirmoji Jėzaus mokinė. Ir Lenkijoje tai buvo, šis suvokimas buvo labai svarbus, tiek, kad kardinolas Višinskis dar prieš Vatikano antrąjį susirinkimą nusprendė, kad moterims leistina studijuoti teologiją, argumentas tas, kad Marija buvo pirmoji teologijos studentė, taip sakant, klausėsi. Dievas labai gailestingas, aš jau po metų gimiau po to jau leidimo. Tačiau bažnyčioje ir po Marijos bažnyčios istorijoje buvo daugybė moterų, kurios taip pat klausėsi, studijavo, gilinosi į Dievo žodį. Mums čia labai buvo gerai pristatytas dogmos apie Mariją. Tačiau aš taip pat dėstydama tą temą apie dogmas, dažnai klausiu savo auditorijos, tiek pasauliečių, tiek kunigų, tiek socialinių vienuolių, ar mes mokame tą dogmų turinį perkelti, pritaikyti savo gyvenimuose? Juk dogmos yra tarsi šviesa nušviečianti mūsų kelią. Dogmos yra tarsi ta pagalba, tarsi kaip psalmėje kelionės lazda, kaip pagalba mums einant keliu. Analogas būtų, kai mes pavargstame, kai klumpame kelyje, tai tarsi ta dogma, kaip tarsi lazda, kurią galime pasiremti sunkiame kelyje ir kuri mums neleidžia suklupti. Ir viską tikrai sunku aptarti, bet norėčiau jums tiesiog keletą tokių pateikti minčių, kuriuos mes vėliau galėsime apmastyti. Žvelgdami į Mariją, apmastydami tas dogmas paskeltas apie Mariją, mes matome Marijoje žmogų, asmenį, pilna šventosios dvasios ir visiškai atsidavusi Jėzui. Taigi Marijos dogmos yra pakvietimas kiekvienam iš mūsų, raginimas, pakvietimas. Pirmoji aptarta dogma apie Mariją kaip Dievo gimdytoją, Teotokos. Tu esi laiminga, Makarijoje graikiškai. Taigi Marija yra pirmoji įtikėjusioji ir ji yra palaiminta laiminga ir tai taip pat siejasi su evangeliniais palaiminimais. Sako, daug teologų apie Mariją Dievo gimdytoją yra kažką pasakę, bet kadangi čia tėvas Celestinas šalia mūsų yra, kuris yra pranciškonas, tai aš iš pranciškono noriu pacituoti. Laiške iš Alvernos rašo ir rašydamas jis įdomu, kad jis neišskiria, kreipiasi ne į vyrus, ne į moteris, bet į visus. Ir Pranciškus rašo, kad visi, kas priims šventąją dvasę, ant jų nužengs šventoji dvasia, jie nešios savyje bus nešti Dievo žodžiu ir paskui gimdys jį savo gyvenimo pavyzdžiu. Pirmasis toks asmo žmogus buvo Marija, kuri priėmė Dievo žodį, jį nešiojo ir pagimdė Jėzų. Ir čia kalbame ne tik vienkartinį įvykusi gimimo aktą, bet visas Marijos gyvenimas buvo nuolatinis Jėzaus priėmimas. Taigi turime nešioti savyje Dievo žodį ir jį atiduoti, dovanoti kitiems. Tai simbolizuojame išreiškiamą gimimo aktų. Gimdymas apskritai nėra labai toks pats maloniausias užsiėmimas. Ir taip pat analogiškai Dievo žodžio perdavimas, perteikimas taip pat yra sunkus dalykas. Apie Dievo žodžio tą skleidimą Šventasis Pranciškus yra taip pasakęs, kad esant reikalui, skelbkite taip pat ir žodžiais. Mintis ta, kad pirmiausia skelbkite savo gyvenimu, panašiai kaip Marija. Ir Jonas Paulius II, kalbėdamas apie tą atsidavimą, pasivedimą save Marijai, turėjo omeny gyvenimą Marijos pavyzdžių. Gyventi kaip Marija, gyventi kartais nepastebimam, slaptoje Marija patyrė tai, kad ji nebuvo vertinama. Jonas Paulius II labai dažnai kalbėdavo apie Mariją lydėjusią tą tamsėją naktį, sunkėją jos tikėjimo kelionės pusę. Ir mes visi turbūt atsimename tuos žodžius, kuriuos perskaičius man truputį tarsi biški šalta darosi. Ir atsimename apreiškimo Evangelijos žodžius, kai ji jau sutikimą davė, tebūnė man pagal tavo žodį, ir po to angelas pasitraukė. Toliau jos gyvenime nebebuvo jau nuolat šalia ją lydinčio angelo, kuris ją nuolat guostų, nuolat aiškintų, kas vyksta. Atskirtai tas Marijos paslėptasis gyvenimas yra tikrai nepaprastai įdomi tema, bet nebėra tam laiko ir dar šiek tiek keli žodžiai apie nekaltai Marijos prasidėjimą ir ėmimą į dangų. Jonas Paulius II labai taip stipriai pabrėždavo tą tradicinį mokymą apie nekaltai pradėtąją. Lenkų kalboje yra ir lietuviškai tas nekaltai pradėtoji yra prasideda vis dėlto neiginiu, kad su neprasideda. Reiškia, jinai yra nesutepta, jinai nepažeista. Mums iš tikrųjų tai sunku suvokti ir sunku išneikšti. Mums sunku įsivaizduoti asmenį, kuris yra visiškai švarus, visiškai šventas, visiškai skaistus. Ir labai dažnai žmonės šiandien va taip svarstydami, mąstydami apie Mariją sako, na mes nesame tie nekaltieji. Ir mes sekdami tą logiką, taip sakom, kad mes jau nesam tie nekaltieji, tai jau tave atleidžiame nuo to ir nepajėgsime ir jo sekti. Ogi vis dėlto Jėzus mums liepia, ragina mus įsakmiai juo sekti. Tuo labiau mums reikia sekti Mariją, kuri yra artimiausias pavyzdys panaši į Jėzų. Ji rodo mums pavyzdį, kokiais turime būti. Mes taip pat ir esame raginami ir pašto Pauliaus laiškuose, kad būtume be kaltės, Pauliaus formuluoti. Jėzus mus ragina, kad būtume panašus į tėvą. Esame kviečiami, panašiai kaip Marija, tapti kas kart vis artimesni Dievui, atmesti visą tai, kas mums trukdo artėti prie Dievo. Marija Magnificat giesmėj apie save sako, kad aš esu laiminga Makarija. Ta formuluotė lietuviška gal šiek tiek kitaip sakoma toje giesmėje, bet mintis, kad Marija apie save giedodama sako, esu laiminga. Tai todėl ir panašiai pereinant jau paskutinį sakinį pasakant apie Marijos ėmimą į dangų, sekant irgi Jono Pauliaus antrojo mintimi, kad Marija, kuri visą gyvenimą buvo dėl Dievo, su Dievu, yra savaime suprantama, kad ji ir po mirties yra dėl jo ir su juo. Taigi iš Jono Pauliaus antrojo mokymo mes tokį raginimą išskaitome artėti prie Marijos ir per Mariją prie Jėzaus. Panašiai kaip gera yra turėti gerą mokytoją, gerą vadovą, auklėtoją. Ir visuomet turėdami tą savo kažkokį tai gerą auklėtoją, gerą mokytoją, mes žvelgiame į tai, kas savo ruoštų buvo jo mokytojas ar jo auklėtojas. Taigi mes tą pačią logiką galime Jono Pauliaus antrojo mintimi priimti Mariją kaip savo mokytoją, nes ji mokėsi pas Jėzų.
Girdėjome įrašą iš Trakuose vykusio mariologinio kongreso, tema susižavėjimai Jono Pauliaus antrojo mariologija, kalbėjo profesorius habilituotas daktaras Stanislav Celestina Pirkovski ir daktarė Monika Valus.